Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa bi yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Para santri sekalian yang saya cintai dan saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan para penuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussalam Wonogiri. Semoga pertemuan kita membawa manfaat dan barokah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua santri-santri yang berhasil, yang sukses dan menjadi orang-orang besar di masa yang akan datang. Barokah ilmunya, barokah orangnya, barokah di mana saja kalian berada. Amin. Pada pertemuan ini saya diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan tema yang berjudul kiat-kiat dalam menguasai ilmu nahwu dan shorof. Terus terang, tema seperti ini masih baru pertama kali saya sampaikan, dan itu ada di Darussalam Wonogiri. Bahkan di tempat saya sendiri belum pernah saya sampaikan materi ini. Nah, sehingga ini benar-benar edisi apa? Perdana. Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat untuk banyak orang, dan semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa membantu para santri sekalian untuk bisa menguasai ilmu nahwu dan ilmu shorof. Nah, oleh sebab itulah pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan 12 kiat dalam memahami nahwu dan shorof. Saya beri judul dalam bahasa Arab al-wafi fi fahmi ilmin nahwi wassarfi. Al-wafi fi fahmi ilmin nahwi wassarfi. Nah, penjelasan yang cukup terkait dengan kiat-kiat memahami ilmu nahwu dan shorof. Berisi 12 kiat. Naam, barakallahu fikum. Baik, al-awwal, yang pertama, an-niyatus sholihah. An-niyatu as-salihah. Kita harus punya niat yang baik dalam belajar ilmu nahwu sharaf. Niatnya apa? Belajar nahwu sharaf, ya. Niatnya harus baik. Niat yang baik itu ialah wa hiya ta'allumun nahwi was-sarfi li fahmil Qur'anil Karim was-sunnati syarifah wa hifdzil lughatil Arabiyyah al-fusha. Yakni belajar ilmu nahwu dan sharaf itu dengan niat agar bisa memahami Al-Qur'anul Karim, As-Sunnah As-Syarifah, dan dengan niat menjaga bahasa Arab yang fasih. Jadi niatnya itu dulu mau belajar nahwu sharaf untuk keren-kerenan atau untuk sesuatu yang mulia seperti ini. Itu harus tahu dulu. Kalau niatnya baik seperti ini, belajar nahwu dan sharaf dengan niat agar bisa memahami Al-Qur'anul Karim, agar bisa memahami As-Sunnah As-Syarifah, dan dalam rangka menjaga kemurnian bahasa Arab yang fasih, maka niat yang baik akan berpahala. Nah, seorang muslim yang punya niat dan niatnya baik, maka dinilai sebagai apa ini? Pahala. Ini masih baru niatnya. Nah, dan niat-niat yang baik itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Jadi kuncinya itu. Kalau niatnya baik, maka Allah akan beri kemudahan orang itu untuk mewujudkan niatnya. Nah, jangan punya niat yang lain, ya. Nah, tapi niatnya tadi agar bisa memahami Al-Qur'anul Al-Karim, As-Sunnah As-Syarifah, dan menjaga kemurnian bahasa Arab yang fasih. Ahli tafsir itu syaratnya harus an-nahwi, harus ahli nahwu. Kalau tidak ahli nahwu, tidak sah sebagai ahli tafsir. Bahkan sebagian ulama terpendapat untuk menjadi mujtahid, orang yang berijtihad, syaratnya ialah an-nahwi, harus menjadi ahli nahwu atau menguasai nahwu. Kalau tidak paham nahwu, tidak memenuhi syarat sebagai ahli ijtihad. Nah, jadi para ulama mujtahidin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain, mereka itu ahli nahwu, cuma tidak ditonjolkan nahwunya, ya. Nah, begitu. Tapi mereka itu ahli nahwu. Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir, nah, dan lain-lain, semuanya ahli nahwu. Ya. As-Singkiti rahimahullah, penyusun tafsir Adwa'ul Bayan, ahli nahwu. Coba baca tafsirnya. Kalau ini jadi maf'ul li'ajli, karena ini ada. Ya. Dan juga dalam rangka memahami As-Sunnah As-Syarifah, hadis Nabi. Nah, diumpamakan oleh para ulama ahlul hadis yang tidak menguasai ilmu nahwu itu seperti orang yang punya peci tapi enggak punya kepala. Ditaruh mana pecinya? Enggak tahu. Ya, enggak lengkap. Sehingga ahlul hadis itu rata-rata an-nahwi. Nah, muhaddis itu rata-rata an-nahwi, al-nahwi. Coba al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, lihat. Ibnu Hajar dan lain-lain, coba lihat. Nah, ya. Mereka itu rata-rata an-nahwi. Demikian pula dengan niat menjaga bahasa Arab yang murni. Bahasa Arab yang murni ialah bahasa Al-Quran, bahasa resmi, bahasa hadis, bahasa kitab-kitab para ulama yang resmi. Itu yang harus nomor satu kita pelajari, kita jaga. Adapun kalau percakapan bisa ngomong sama turis-turis Arab atau sama orang-orang Arab, pedagang-pedagang Arab atau yang lain, itu lain. Itu namanya bahasa suki ya, ya, nah, pasaran, amin ya, ya. Tapi yang penting paham, ngomong-ngomong kasar, yang penting gak pakai koidah, gak masalah. Yang penting yang kita ajak ngomong ngerti, dia juga ngerti maksud kita, beres, ya, nah. Yang semacam itu untuk kebutuhan untuk komunikasi saja. Yang semacam itu kalau enggak bisa enggak apa-apa, cuma kurang gaul. Cuma gaul-gaulan, keren-kerenan. Tapi kalau kalian yang di Wonogiri ini enggak pernah ketemu orang Arab, enggak dibutuhkan bahasa gaul kayak gitu ya. Nah, malah bingung warga kalian ngomong dengan bahasa is enggak jual es mas gitu, padahal maksudnya ialah kenapa gitu ya, kenapa pak ngomong maaf nak enggak jual es ya. Jadi yang kita maksud adalah bahasa Arab yang apa ini, murni. Nah itu kalau kita belajar berarti kita sedang belajar ilmu agama. Kalau yang tadi belajar komunikasi saja lain, ya, nah, lain nilainya, lain pahalanya, bahkan itu menjurus pada merusak bahasa Arab yang murni, gaul tapi merusak bahasa. Barakofikum. Ya, niatnya baik. Akhirnya yang kedua, quwwatul azmi, harus punya tekad yang kuat belajar nahwu shorof. Gak boleh mundur, kalau sudah maju gak boleh mundur, maju terus sampai bisa. Kalau gak bisa maju terus sampai bisa. Nah, gak boleh menyerah. Sudah terlanjur baca nahwu shorof, udah teruskan, nggak boleh mundur. Kalau ada privat bahasa Arab, nah, hari pertama masuk, hari kedua kok hilang, berarti dia mundur, tidak akan berhasil selamanya, ya? Atau santri masuk program bahasa Arab sebulan kok gak ada, pulang, gak balik, gak akan bisa selamanya bahasa Arab. Karena dia apa ini? Gak punya quwwatul azmi, gak punya kekuatan tekad. Nah, jelas ya, harus punya tekad yang bulat. Tekad yang bulat itu kalau sudah belajar nahwu gak boleh mundur, harus maju terus sampai bisa. Kalau belum bisa, enggak mundur. Sampai bisa pokoknya. Walaupun harus ngulang. Khatam kitab, enggak paham, ngulang lagi begitu. Nah, sampai kapan? Sampai bisa. Karena punya quwwatul azmi. para ulama ahli nahwu itu enggak semuanya belajar nahwu itu lancar-lancar saja. Kalian mesti kenal kan ahli nahwu yang satu ini, Al-Kisai. Nah, itu awal-awal belajar itu sulit. Sulit. Gagal. Maju terus, bakal maju terus tanpa putus asa, ya. Nah, coba lihat semut yang naik ke tembok itu ya, jatuh, naik lagi sampai akhirnya berhasil mendapatkan makanan yang dicari. Semut lemah seperti itu mampu meraih cita-citanya. Manusia yang segala fisiknya lebih kuat, maka lebih bisa lagi. Nah, termotivasi, akhirnya semangat, terus maju, terus maju, terus belajar. Al-Kisai itu akhirnya menjadi an-nahwi, ahli nahwu. Padahal awal-awal belajar itu kesulitan. Kenapa? Punya apa? Quwwatul azm. Ya, kalian kalau sudah belajar nahwu enggak boleh mundur ya. Belajar sharaf enggak boleh mundur. Terus, paham kok paham, terus sampai paham, ya. Nah. Athalis yang ketiga. Ta'allumun nahwi was-sarfi inda muallimin nahwi was-sarfi. Belajar ilmu nahwu sharaf kepada guru nahwu sharaf. Jadi kalian enggak bisa belajar sendiri, ya. Atau belajar dengan teman yang belum mumpuni. Atau belajar kepada guru yang dia bukan ahli nahwu sharaf. Ya. Kalau belajarnya kepada guru yang ahli nahwu sharaf, enggak ngerti wawasan nahwu sharaf, enggak pengalaman ngajar nahwu sharaf, nah gurunya saja enggak menguasai, santrinya ya tambah enggak menguasai lagi, ya. Nah. Kalau pengin paham nahwu sharaf ya belajar kepada orang yang paham. Kalau belajar kepada orang yang enggak paham berarti rame-rame enggak paham. Nah, gitu ya. Gurunya saja bingung, apalagi muridnya tambah kebingungan, ya. Naam. Saya sendiri enggak paham kok ida ini, ya. Naam, saya bingung. Sudah semalam suntuk tak pikir, enggak paham. Kami juga enggak paham, Ustaz. Terus gimana? Ayo futsal saja. Nah, jadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau mau ngajar nahwu sharaf, ya Anda harus menguasai nahwu sharaf. Jangan sok pede ngajar nahwu sharaf padahal enggak menguasai nahwu sharaf. Itu namanya at-tasaddur qabla ta'ahul, gitu. Tampil sebelum menguasai, ya. Nah. Enggak pernah khatam silsilah kitab nahwu dan sharaf. Ngajar nahwu sharaf. Nah, dikiranya ngajar nahwu sharaf itu enggak pakai mikir, ya. Naam. Ketika baru membuka babul kalam gitu, diam. Santrinya menunggu penjelasan. Kenapa Ustaz? Bingung. Jadi kalau Ustaznya bingung, hasilnya apa ini? Santri bingung. Ya, nah, barakofikum. Para ulama begitu. Kalau belajar itu kepada ahlinya. Pengen belajar nahwu sharaf, ya belajar kepada ahli nahwu sharaf. Pengen belajar hadis, ya belajar kepada orang yang ahli hadis. Belajar tafsir, ya kepada orang yang ahli tafsir. Begitu. Kepada ahlinya. Nah. Arabi. Yang keempat. Ta'allumun nahwi was-sarfi tadrijiyan. Ta'allumun nahwi was-sarfi tadrijiyan. Belajar ilmu nahwu sharaf itu harus bertahap. Jadi sedikit demi sedikit. Nah, dimulai dari kitab yang sederhana, menengah, baru yang terperinci, ya. Enggak bisa langsung sekaligus, enggak bisa, ya. Teori-teori yang diberikan itu pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya. Nah, contohnya misalkan Matan Al-Ajurumiyah. Matan Al-Ajurumiyah ini dikenal kitabnya tipis, ringkas, ya. Tapi dipakai di seluruh dunia, sampai ke Eropa, bahkan Indonesia, nah, Jurumiyah itu, di mana-mana Jurumiyah, tipis. Nah, kita sebagai orang yang belajar nahwu atau yang ngajar nahwu, jangan ngajar untuk kepuasan diri sendiri. Artinya kitab ini tipis, maka penjelasannya ya tipis-tipis saja, gitu ya. Nah, kalau penjelasannya tebal, itu namanya langsung makan porsinya satu piring, tapi langsung tiga piring muntah. Jadi kalau belajar Jurumiyah, yang kitabnya saja tipis, praktis, maka penjelasannya juga apa ini? Yang praktis-praktis saja untuk permulaan, ya. Nah, kalau langsung dijelaskan kesana kemari panjang lebar, seolah-olah enggak butuh silsilah berikutnya, ya. Itu seperti orang yang porsi parutnya satu piring langsung dikasih tiga piring. Kalau enggak muntah ya pingsan. Kalau enggak pingsan mati. Ya, perutnya meledak. Ya. Nah, begitu. Kalau nahwu dikasih sedikit itu porsinya anak-anak pemula, dikasih banyak langsung muntah, enggak paham. Bingung, pusing. Kemudian enggak mau lagi belajar nahwu. Nahwu itu sulit. Padahal gampang, ya. Nah, jadi yang praktis ya dijelaskan praktis, yang gampang ya dijelaskan dengan penjelasan yang gampang. Namanya tadrijian. Nanti kalau sudah paham yang gampang-gampang tadi, yang ringkas-ringkas tadi, naik, dikasih tambahan sedikit, ya. Nah, begitu seterusnya sampai benar-benar matang. Enggak dikasihkan semuanya sekaligus. Barakofiko. Nah, ustadznya yang ngajar juga begitu. Jangan memuaskan diri sendiri. Jadi sarahnya panjang lebar. Padahal matanya ringkas, ya. Panjang. Puas dia. Catatannya disampaikan semuanya kepada santri. Sudah puas. Enggak tersisa. Santrinya. Ah, lemas. Nah, itu. Anda puas, saya lemas. Nah, kenapa kok lemas? Enggak bisa ngikuti, enggak paham, ya. Akhirnya lemas. Nah, barakallahu. Al-khamis yang kelima. Istimalul muqarrar al-muyassar. Ai fahmul matni ma'asahin mujaz. Hendaknya menggunakan pegangan yang praktis-praktis, ya. Artinya difokuskan untuk memahami matan dan diberi penjelasan yang ringkas-ringkas. Nah, jadi jangan gaya-gayaan pakai kitab yang tebal-tebal, ya. Nah, itu malah enggak paham. Waktu yang dibutuhkan juga banyak, malah enggak khatam. Kalau enggak khatam, rencananya jadi berantakan, ya. Mau ngulang lagi sudah bosan. Begitu ya. Jadi pakai buku panduan yang ringkas-ringkas saja, yakni buku panduan yang isinya ialah matan dan sarah-sarah atau penjelasan ringkas. Nah, gak usah gaya-gayaan itu. Kalau punya-punyaan gak apa-apa, beli kitab-kitab sarah nahwu yang tebel-tebel gak masalah. Tapi kalau untuk pegangan santri, untuk kegiatan belajar mengajar nahwu sorof, maka pakailah yang sederhana, yang ringkas. Fahmul matni ma'asahin mujas, istilahnya gitu ya. Memahami matan dengan disertai penjelasan yang ringkas. Taib. Atau sah. Mau dicatatkan atau cari kitab yang ringkas ya. Nah, as-sadis yang keenam, an-nadhar ilal amthilah wa tatbiqat. Untuk menguasai nahwu dan sharaf, hendaknya kita memperhatikan contoh-contoh dan latihan-latihannya. Nah, makanya disebut ilmu nahwi. An-nahwu itu artinya al-mithlu, contoh ya. Maka dengan memperhatikan contoh-contoh itu memudahkan kita untuk memahami kaidah-kaidah nahwu dan sharaf. Perhatikan contohnya itu, perhatikan. Nah, berarti semakin banyak contoh semakin bagus. Semakin banyak latihan, maka semakin apa ini? Bagus untuk bisa menguasai kaidah-kaidah nahwu dan sharaf. Nah, seperti itu. Jadi diperbanyak contoh-contohnya ya. Nah, contoh yang biasa atau contoh dari Al-Qur'an atau contoh dari hadis. Nah, bisa. Nah, berarti sering latihan, imtihan itu termasuk kiat untuk memahami. Ya, itulah sebabnya termasuk adab seorang guru ketika mengajar itu tidak mengatakan kepada santrinya, fahimtum? Itu tidak termasuk adab. Fahimtum? Itu enggak termasuk adab. Ibnu Jamaah rahimahullah dalam kitab beliau Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim menyampaikan bahwasanya pertanyaan guru kepada santrinya, fahimtum? Fahimta? Itu memicu kebohongan. Santrinya bohong. Fahimna, gitu. Fahim tu, gitu. Padahal enggak paham, berarti kan bohong. Nah, ya kan? Tapi yang memicu siapa? Gurunya. Gurunya ngajari bohong dengan pertanyaan fahim tu, fahim ta, gitu. Makanya dihindari, jangan pakai. Atau memang santrinya tadi sengaja bilang fahim tu atau fahimna supaya segera selesai darasnya. Kalau bilang enggak paham, akhirnya kan gurunya langsung ngulangi lagi. Ya. Enggak jadi selesai, molor selesainya. Ya, nah padahal perut dah keroncongan, lapar pengin makan ya kan. Paham tuh? Paham mah. Gitu. Alhamdulillah sudah sampai di sini ya. Nah, gitu. Bohong itu karena memang sengaja supaya gurunya enggak melanjutkan lagi, mencukupkan sampai di situ. Soalnya kalau bilang enggak paham, ditambahi penjelasan lagi ya. Nah. Terus apa yang harus dilakukan untuk mengetahui pemahaman santri tadi itu? Ya, tarhul as'ilah. Itu melemparkan pertanyaan. Dari situlah guru tahu ini paham apa tidak itu. Kalau melemparkan pertanyaan-pertanyaan kemudian banyak yang bisa jawab, berarti mayoritas paham. Nah, gitu. Antum, tadi dalam dars disebutkan begini-begini. Apa maksudnya? Gitu. Menjawab, nah, ahsanta, barakallahu fikum. Ini tadi dars, ya, kaidahnya begini-begini. Coba contohkan, masih contoh. Oh, na'am. Muntas, ahsanta, barakallahu fikum. Gitu. Tanya laki, bisa semuanya. Alhamdulillah. Qad fahimtu das. Ya, kalian telah paham das. Seperti itu. Tapi kalau habis menjelaskan, fahimta? Fahimta? Fahimtum? Itu. Nah, itu kalau sampai jawab fahimna, padahal gak paham, itu namanya bohong, Mas. Nah, tapi jangan salahkan santrinya, ya kan? Gurunya yang memancing untuk bohong tadi itu. Makanya dalam adab dihindari semacam itu. Baca. Tadkiratus sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim, karya Ibnu Jamaah rahimahullah, ya, dalam masalah adab mu'allim, ya, fidarsih, ya, taib. Jadi harus diperhatikan contoh-contohnya dan latihan-latihannya agar bisa paham pelajaran, ya. Nah, disering, dipersering, ya, diperbanyak latihan-latihan, contoh-contoh dalam teori-teori dahulu dan syaraf. Astamin yang ke-8, hifdul qawaid al-jami'ah. Hifdul qawaid al-jami'ah, menghafal kaidah-kaidah yang bersifat menyeluruh. Kaidah-kaidah penting yang bersifat menyeluruh. Nah, kaidah-kaidah penting itu ialah definisi, ta'rif, ya. Nah, misalkan mubtada, lughatan, wastilahan, nah itu kaidah penting, ya. Nah, itu dihafalkan. Definisi, ya, lughatan, wastilahan, itu termasuk al-qawaid al-jami'ah. Dihafalkan itunya, ya. Nah, kalau dihafalkan semua satu kitab, ya enggak apa-apa, cuma enggak semuanya sanggup, ya. Nah, enggak semuanya sanggup. Kalau Quran hafalkan semua enggak apa-apa, tapi kalau nahwu nah, juga enggak apa-apa juga kalau sanggup, ya kan. Nah, tapi rata-rata susah, ya. Nah, hafalkan kaidah jami'ah, al-qawaid al-jami'ah tadi itu. Definisi, lughatan, wastilahan. Ya. Tayib. Itu penting, sama contoh. Atau tanbihat, beberapa catatan penting, nah itu hafalkan. Nah, baik, itu ada kitab nahwu, ya, al-qawaid al-jami'ah fin nahwi, ada. Jadi isinya itu kaidah-kaidah jami'ah 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa itu. Nah, ya, ada. Baik. At-tasi' yang ke-9, al-ikthar min hifdil mufradat. Al-ikthar min hifdil mufradat, harus memperbanyak menghafal mufradat, kosakata Arab. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya biar tahu arti contoh-contoh dalam lahu sorof. Karena kalau kita tahu artinya, itu membantu kita untuk memahami kaidahnya. Mana fa'il pelakunya, mana maful bi objeknya, ya. Itu kalau tahu artinya, maka cepat paham. Misalkan rokiba zaidun al farosa, Zaid menunggangi kuda. Tahu artinya kan? Kalau ditanya mana fa'ilnya, pelakunya? Eh? Zaid. Dia yang menunggangi, ya. Mana objek atau yang ditunggangi? Al-Faras, Mahfulbi, nah, gitu. Karena tahu maknanya. Loh, kok tahu maknanya? Karena dia hafal banyak kosakata, ya, sehingga harus menghafal banyak kosakata, gitu. Supaya tahu artinya. Nah, dan supaya bisa memberi contoh-contoh yang lain, yang setara. Rokiba Zaidun Al-Farosa diganti, ya, na'am. Qatala, Qatala Zaidun Al-Farosa. Tadi kan Zaid menunggangi kuda, yang ini Zaid membunuh kuda. Atau lagi, Akala Zaidun Al-Farosa, yang ini Zaid makan kuda. Ya kan enak terus hafalannya itu. Rokiba, Qatala, Akala, ya, na'am. Apalagi Ba'a, menjual. Ba'a Zaidun Al-Farosa, Zaid menjual kudanya. Membeli. Istara, Istara Zaidun Al-Farosa, Zaid membeli kuda. Banyak contohnya, ya kan? Karena banyak kosakata yang dihafalkan, itu kuncinya, ya, hafalkan banyak mufradat atau kosakata. Baik, al-ashir yang ke-10, al-ikthar min qira'atil kutub al-arabiyyah an-nafi'ah. Al-ikthar min qira'atil kutub al-arabiyyah an-nafi'ah. Ini memperbanyak membaca kitab-kitab bahasa Arab yang bermanfaat. Nah, jadi rajin baca kitab, nah, harus ada mutolaahnya, ya. Nah, supaya kaidah-kaidah nahwu dan sharafnya dipakai, berfungsi, ya. Nah, ada pelajaran khusus mutolaah baca kitab bahasa Arab. Baca saja, ya, harokatnya yang benar sesuai dengan kaidah nahwu. Baik, kalau sudah lancar membacanya, nah gitu, maka yang ke-11, al-hadi asar, al-ikthar min tarjamatil Qur'anil Karim wal hadis wa kutubil ulama. Ini memperbanyak latihan menerjemahkan Al-Qur'an, menerjemahkan hadis, dan menerjemahkan kitab-kitabnya para ulama. Nah, berarti Al-Qur'an, ya, kalian latihan menerjemahkan, ya, hadis Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam, itu, ya. Nah, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ya, latihan menerjemah gitu. Atau kitab-kitab punya para ulama, kutip-kutip itu, ya. Nah, diterjemahkan itu. Nah, itu harus sering. Nah, Tsani Asar yang ke-12, al-ikthar minat doa. Harus banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon karunia ilmu yang bermanfaat, minta diberi kemudahan untuk bisa menguasai ilmu nahwu sharaf. Kalau Allah memberi kemudahan, enggak ada yang sulit, semuanya jadi mudah. Nah, minta kepada Allah kemudahan, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, gitu. Nah, dengan 12 kiat ini, Kalau benar-benar diamalkan, insya Allah akan mampu memahami dengan baik ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Dan perlu diketahui bahwasanya ilmu nahwu dan ilmu sharaf ini adalah ilmu bahasa Arab yang terpenting di antara disiplin ilmu bahasa Arab yang lain, nahwu dan sharaf. Ya, di ilmu bahasa Arab itu enggak cuma nahwu dan sharaf, ya. Tapi yang paling penting, yang paling utama adalah nahwu dan sharaf. Bahkan orang yang menguasai nahwu dan sharaf itu menjadi orang yang terhormat, ya, di mata masyarakat dan juga di mata para ulama. Nah, karena termasuk ilmu yang utama, ya, bagian dari agama. Tapi seperti yang disampaikan dalam sebuah syair, An-Nahwu Zainun wa Jamalun Multamas. An-Nahwu Zainun wa Jamalun Multamas. Faltamisin Nahwa wa Nikmal Multamas. Tak ulangi, ya. An-Nahwu Zainun wa Jamalun Multamas. Faltamisin Nahwa wa Nikmal Multamas. Nahwu itu adalah hiasan dan keindahan yang dicari. Maka carilah nahwu, karena nahwu itu sebaik-baik yang dicari. Ya. Nah. Jadi kalau kalian mencari sesuatu yang baik, yang indah, carilah ilmu nahwu. An-Nahwu Zainun wa Jamalun Multamas. Faltamisin Nahwa wa Nikmal Multamas. Qala al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, beliau pernah berkata, Ta'allamun Nahwa, belajarlah Nahwu. Fa'innahu Jamalun lil wadhi'i, sungguh nahwu itu adalah perhiasan yang indah bagi rakyat jelata. Wa tarquhu hujnatun lisyarifi, dan merupakan aib bagi seorang bangsawan yang meninggalkannya. Jadi dia itu rakyat jelata, bukan bangsawan, tapi pintar nahwu, maka itu merupakan perhiasan yang indah untuk dia, akan jadi terhormat. Dia bangsawan, punya kedudukan, tapi enggak pintar nahwu, enggak ngerti nahwu, itu aib bagi dia. Nah, ya, ta'allamun nahwa fa innahu jamalun lil wadhi wa tarquhu hujnatun lisyarif. Ini ucapan Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Nah. Taib. Afan Ustaz, kiat yang ketujuh belum. Nah. Taib. Allahul Musta'an. Berarti habis 16.8 ya? Karena memang saya salah tulis. Memang secara naskah asli dari 6 langsung lompat 8. Nah, itulah manusia, tidak ada yang sempurna, ya. Nah, memang manusia itu tidak ada yang sempurna, sehingga harus tawaduk dan merendah, ya. Nah, begitu. Sepandai-pandai orang, masih ada yang lebih pandai daripada dia. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang pintar masih ada yang lebih pintar. Nah, sudah dicek ternyata ada yang lewat, dan memang gak ada tulisannya barakallahu fikum, sehingga kiatnya dipotong satu hingga totalnya cuma 11 saja. Barakallahu fikum. Daripada saya bikin-bikin sendiri lagi, ya na'am, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut, ya. Na'am. Atau kalau antum ingin menambah, ya tambah saja. Yang ke-12 adalah syair dan ucapan Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, ya. Na'am. Jadi yang lain digeser terus ke atas. Yang ke-12 ini, ya. Yang 8 tadi jadi 7, yang 9 jadi 8, yang 10 jadi 9, yang 11 jadi 10, yang 12 jadi 11. Yang ke-12 adalah ucapan motivasi, ya. An-nahwu zainun wa jamal wal multamas, fatamisin nahwa wa ni'mal multamas. Wa qala al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, ta'allamun nahwa fa innahu jamalul lil wadi wa tarkuhu hujnatu disyarif. Gitu, ya. Nah, jadi kalian kalau pintar nahwu itu terhormat di mata masyarakat, khususnya masyarakat pesantren, ya. Nah, di Indonesia ini masyarakatnya masyarakat pesantren. Kata-kata di pesantren mereka, ya. Nah, kamu dari pesantren mana? Darussalam. Sudah belajar Alfiah belum? Enggak. Ah, gitu. Kami itu Alfiah itu makanan tiap hari. Itu kan pondok-pondok mereka itu Alfian, ya. Saking senangnya sama Alfiah sampai dilagu-lagukan, sampai dikonserkan. Gitu. Bacanya juga sampai dibikin wirid dan dikir. Ya. Bahkan sampai di olimpiadekan. Tapi kalau ditanya, oh sudah belajar Alfiah, khatam, khatam, itu mau. Benar kata beliau, Ayyub As-Sikhtiyani, ta'allamun nahwa fa innahu jamalun lil wadi, itu. Wa tarkuhu husnatun lisyarif. Kalau tidak menguasai ilmu nahwu itu aib bagi orang yang mulia atau bangsawan, gitu. Ada yang datang, ya, dah pinter ceramah sana sini. Ustaz, saya pingin privat nahwu. Wah, kok iso nahwu gak menguasai? Aib, kata Ayyub As-Sikhtiyani. Itu, ya. Nah, barakfikum, sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa kita praktikan, ya. Dan yang paling penting itu banyak-banyak berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kemudahan agar bisa diberi pemahaman yang baik untuk bisa menguasai ilmu nahwu dan sharaf dengan niat yang baik tadi. Insyaallah berpahala, ya. Nah, barakfikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.